Gjensynet med Oslo var en fantastisk opplevelse. Det var som riktig å komme hjem igjen. Forholdene hadde nok ikke bedret seg siden sist. Det kunne berettes om mange nye arrestasjoner. Per Mørland hadde dog arbeidet ufortrødent videre og holdt apparatet gående. En av mine første oppgaver var å skaffe Haugland et skikkelig dekningssted hvor han kunne føle seg noenlunde trygg. Jeg snakket med doktor Finn Bø på kvinneklinikken på Rikshospitalet. Det var der jeg hadde vært i dekning før jeg dro til England, og det var også der jeg nå holdt til noen dag. Vi fant at Haugland fikk bli innkvartert der. Selv gikk jeg i gang med å skaffe meg nye dekningssteder som ikke var kjent av alle kontakter og medarbeidere. Det vesentlige var å vite nøyaktig som etter hvert fikk kjennskap til dem. Jeg var kommet til Oslo i de dagene da studentaksjonen pågikk. Tyskerne stengte universitetet og prøvde å arrestere studentene. De fikk også fatt i 1200, og transportene til Tyskland ble satt i gang over nyttår. Det forbauste oss i grunn at ikke flere studenter kom seg unna. Alle mulige forhåndsvarsler var jo gitt. På de stedene jeg nå overnattet, presenterte jeg meg som student i dekning, røvet aldri at jeg kom fra England. Riktignok hadde jeg igjen det samme uhellet som jeg hadde hatt før reisen til England. På et av dekningsstedene glemte jeg igjen pistolen under hodeputen, og det var rimelig at vertskapet ble litt betenkt over at student i dekning var bevæpnet på denne måten. Jeg tok det nokså rolig i Oslo disse dagene for å bli varm i tøyet og akklimatisere meg. Det var unektelig blitt noe skarpere med kontrollene, men med litt påpasselighet og flaks gikk det jo bra. Før jeg reiste til England, hadde jeg vært sammen med Mørland oppe i en leilighet hos noen av hans venner, Erik Dons, Arne Amundsen og Arne Diesen fra Horten. Sistnevnte hadde arbeidet sammen med Mørland i nærmere 3 måneder, og var svært interessert i å komme i gang med noe mer. Våren 1943 hadde jeg også hatt en del kontakt med en klassekamerat, Rolf Solem. Det viste seg at i det hele at vennene fra Artium-kullet på Rjukan i 1937 kunne brukes til litt av hvert. Rolf Solem hadde tatt juridikum sammen med Torjus Aarner, og etterpå dratt nordover til en stilling som dommerformektig. Han hadde også tatt en jobb som passet oss helt utmerket, nemlig i gassgeneratorstyret. Vi måtte jo ha disse hersens gassgeneratoren på bilene, og det ble en verdifull kontakt til å ordne dette for oss. Dessuten hadde han begynt å arbeide for gruppen vår, og var allerede godt inn i tingene. Haugland kom inn til Oslo og slo seg ned hos doktor Bø på kvinneklinikken. Det ble Mørland som mest hjalp han. En av de første jobbene som måtte gjøres, var å få inn Hauglands spesialstoff fra Skrimfjellet. Det var nok så mye, og det var ikke særlig gunstig å transportere det med en vanlig lastebil. Vi hadde nemlig fått melding at sakene var kjørt ned til bygda og godt gjemt der, nærmere et par tonn med utstyr, derav nok så mange våpen, og selvsagt en god del radiomateriell. Jeg snakket med min venn Toralf Torp i SO om saken, og vi ble enige om at det som her måtte til var en tankbil. Tidlig en kald vintermorgen kjørte vi av gårde med en tankvogn og dro over Drammen til Passebekkbygda hvor tingene lå. Der møtte vi Harald Janshaug og Peder Ådalen som hadde gjort alt klart. De 5 lokkene på tankbilen ble skrudd av, noe som for øvrig var et møysommelig arbeide, og etter et par timer hadde vi fått stablet det hele ned i tankene. Vi kunne først starte hjemturen etter mørkets frembrudd, og det ble noe sent før vi kom oss av gårde. Det vi var i tvil om var jernbaneundergangene, og ganske riktig. Da vi kom til jernbaneundergangen ikke så langt fra Skollenborg, ved 11-tiden om kvelden, måtte vi til vår ergrelse fastslå at bilen ikke kom under broa. På hvert av de 5 tanklokkene var det dessverre noen spesielle kuler som stakk opp og tok bort i undergangen. Det eneste vi nå kunne gjøre var å slippe luft av ringene så bilen kom noe lavere, eller også skru av alle 5 lokkene. Å slippe luften av ringene våget vi ikke, fordi vi hadde ikke med oss noen pumpe, og var heller ikke sikre på om vi kunne rekke frem til en bensinstasjon uten å ødelegge ringene. Det ble til at vi møysommelig begynte å skru av alle 5 lokkene. Noen særlig morsom jobb var det ikke. Flere biler passerte, blant annet en med tyskere. De lot av stor medlidenhet med oss som ikke kom under undergangen. Heldigvis var det ingen som fant å klatre opp for å se hvordan det gikk med bensinen i tankene. Efter 3 kvarters arbeid var bilen gjennom nåløyet og lokkene satt på plass. Det bar videre, og utpå natten var vi fremme i Oslo uten nye videreverdigheter. Mesteparten av lasten ble overtatt av Haugland gjennom Milorg, og en del av våpnene ble brakt inn til våre egne lagre. Jeg skulle være mellomledd mellom Haugland og sentralledelsen, men vi fant at det var viktigere at jeg for å bli skikkelig akklimatisert tok opp mitt tidligere arbeide. Jeg la programmet opp etter mitt eget hode, fulgte ikke helt operasjonsordren. men nå var jeg hjemme igjen og utenfor Londons rekkevidde. Det hele kunne kanskje virke noe oppsetsig, men jeg visste med meg selv at før jeg følte meg sikker igjen, kunne jeg ikke gjøre noen virkelig nytte for meg. Jeg hadde nå ingen kontakt med min familie. Far satt fortsatt på Grini, og mor var med visse mellomrom på besøk i Oslo. Hadde omveier forsøkte jeg allerede på når hun kom, så jeg ikke rente like på henne. Regelmessig fikk hun imidlertid brev fra Sverige gjennom den gamle kanal, og hun trodde meg vel forvart i England. I Grønland 30 gikk det som før. Stedet ble omgått med forsiktighet, men likevel besøkt ganske ofte. Fru Andersen og datteren Reidun ydet som vanlig all mulig hjelp. 6. desember ble det dessverre vanskelig for vår trofaste medarbeider Sverre Hornbeck. Han hadde allerede på forhånd måttet slutte med drosjebilkjøringen med denne bilen. Biltypen og kjenningsmerket kunne i en prekær situasjon når som helst røpe ham. Han hadde sett skaffet seg en liten varebil som kunne utstyres med falske nummer og brukes i alskens oppdrag rundt om. Hornbeck hadde avtalt forskjellige signaler med sin kone, fra en bestemt blomst i vindu til forskjellige stikkord i telefonen. De skulle her late som om minstebarnet hadde kikhoste, og hvis hun da fortalte at barnet kikket, var det signal for fare på ferde. Den 7. desember om morgenen svarte fru Hornbeck at barnet kikket. Han skjønte at nå var det galt fatt. Tyskerne hadde ganske riktig vært der, men da de ikke fant Hornbeck, dro de sin vei igjen. Da Hornbeck hadde fått beskjed om dette, ventet han i nærheten av sitt hjem i Christian Michelsens gate for å avvente en anledning til å få med seg hele familien i dekning. Tyskerne var imidlertid kommet tilbake før fru Hornbeck ennå hadde forlatt leiligheten. Hornbeck kom gående bortover Christian Michelsens gate på fortau like nærheten av oppgangen til nummer 33, da han så en bil stoppe og 2-3 mann stige ut. Han fortsatte som ingenting var på ferde og gikk forbi de 3 fyrene uten å bli lagt merke til. Han så de gikk inn i huset. Et stykke unna var han vitne til at hans kone kom ut med deres 3 år gamle datter i armene, fulgt av tyskerne. Det var en påkjenning å stå som øyenvitne til dette, men han kunne ikke foreta seg noe. Det eldste barnet var heldigvis kommet seg vekk. Tyskerne kjørte for øvrig med fru Hornbeck innom hennes mor for at minstebarnet kunne bli anbrakt der. Det hører videre med til historien at tyskerne på Grini truet fru Hornbeck med at barnet ville bli tatt fra bestemoren og sendt til tysk barnehjem. Det var en stygg trussel for moren og like ille for Hornbeck, som var i dekning. Som forholdene nå lå an, ble det bestemt at Hornbeck skulle dra over til Sverige. Vi fikk den 4. julen under tysk okkupasjon. Møland og jeg feiret jul med et besøk i Grønland 30 hos doktor Bø på Klinikken og våre venner på Svartord i Nordmarka, slik som vi hadde gjort året i forveien. Under opphold på studenterytta allerede før krigen var Møland og jeg blitt gode venner med Jenny Svartord og hennes sønner og datter. Det var riktig en ferie å slappe av her oppe noen dager. Efter jul hadde vi nok å gjøre med alskens oppdrag fra Stockholm, fra Milløy. Siden Hornbeck nå var borte, måtte jeg se meg av en ny mann med bil. Gjennom Erling Bergersen og hans familie i Valdemar Trans gate 62, som jeg bodde i dekning hos denne tiden, kom jeg i kontakt med Markus Markussen på Sagene. Han hadde ikke noe spesielt å gjøre akkurat nå og tilbud seg å kjøre. Jeg kunne nemlig ikke kjøre bil. Jeg hadde lært å kjøre tog på treningsskolen i nærheten av Mellay i Skottland, men ikke bil. Jeg fikk tak i en Opel Olympia, satte en liten karbidgenerator bakpå. Men riktig nok var det så som så med forbindelsen mellom karbidgeneratoren bak og motoren foran. Jeg hadde i den tiden kontakt med flere av Lengkompaniets folk, blant annet Thor Stenersen og Martin Olsen. Dessverre var det ikke gått helt etter oppskriften. Like før jul, jeg tror det var i begynnelsen av desember, var det blitt overrasket av Gestapo i leiligheten. Martin Olsen kom seg så vidt unna, men Thor Stenersen ble såret og tapt. Etter hvert fikk jeg nok så mye å gjøre med å skaffe kontakt til Akershus, hvor Thor Stenersen satt. Han hadde først ligget på Aker sykehus, men ble overført til Akershus selve julaften. Via Gudrun Collett og fengselspresten Dagfinn Hauge oppnådde jeg forbindelse med fengselskokken Georg Gullerud. Martin og jeg fant det første måtte gjøres var å få smuglet inn en giftpille til Stenersen, til bruk i ytterste nødsfall, og dessuten få gitt ham en hilsen. Det lyktes Gullerud på en utspekulert måte å få gitt beskjed til Stenersen. Han ba ham passe på å pusse vinduet med en liten fille, mens Gullerud var i nærheten, for så å slippe fillen. Gullerud skulle så gi ham den med giftpillen i. Det hele forløp programmessig, men Gullerud ble jaktet mens han snakket med Stenersen, og kom under mistankens skjerpede blikk. Efter noen dager måtte han gå I dekning, men på forhånd fikk han skaffet vei nøkler både til hovedporten på Akershus og til cellen hvor Stenersen satt. Det hadde tatt sin tid å skaffe nøklene og legge en plan for befrielsen av Stenersen. Planen var dristig, men det skulle være sjanse for at den kunne gå. Martin Olsen skulle lede operasjonen med Valmar, Skjoldborg, Sandersen og meg som hjelpere. Det tvilsomme moment var om vakten kunne overmannes uten særlig bråk. Planen kom imidlertid ikke til utførelse. Tor Stenersen laget et fantastisk flyktforsøk og mistet livet under dette. Like før jul fikk vi forbindelse med en ny gruppe av UK-karer, Max Manus, Gregers Kram, Christian Fredrik Wiborg, Einar Judén. De var kommet fra England for å drive skipssabotasje på havnen I Oslo. Vi hjalp dem med dekningssteder, forsyninger og så videre. Blant annet fikk de stor hjelp av vår kontaktmann ved politiets garasjer, Maurits Tollefsen. Den lille gruppen vår fortsatt sitt arbeid utover våren med å utføre alle mulige oppdrag. Jeg fikk mer og mer kontakt med sentralledelsen og Jens Christian Hauge. Et nytt dekningssted hadde jeg fått I Drammensvei 54 hos Astrid Berg, som bodde der med sin hushjelp. Hun var klar over at det var noe mystisk med meg, men tok imot sin nye leieboer uten noe spørsmål. Leiligheten var ikke helt ideell, fordi den lå I fjerde etasje, ga ikke noen mulighet for flukt. Men jeg stolte på det hele ville gå bra, hvis jeg bare holdt meg godt dekket. Astrid Berg ga meg for øvrig et rørende bevis på hjelpsomhet. En dag lå en konvolutt med et større pengebeløp på bordet mitt. Hun ba meg å bruke det til arbeidet vi drev. Jeg fortsatte den gamle taktikken med ikke å vende tilbake om dagen til de stedene hvor jeg overnattet. Middag spiste jeg hos andre forbindelser. Et av de stedene jeg kom til å vanke nok som eget var hos fru Gudrun Collett. Det var en ren hvile for meg å komme opp I hennes leilighet. Jeg traff her også hennes datter, Nanna-Lise Påske, som hjalp oss med forsyninger og dekningssteder og lignende. Nå hadde jeg endelig lært å kjøre bil, og etter hvert ble det forskjellige biler jeg manøvrerte inn I trafikken I Oslo, alle med falsk nummer. Førerkort lager jeg meg selv. Jeg fikk forresten fornyet det samme kortet I 1945. Jeg var forsiktig nok til å parkere bilen I betryggende avstand fra mine forskjellige bosteder. Samtidig brukte jeg midlertid også sykkelen. Blant annet kom jeg til alle mine møter med Jens Christian Hauge per sykkel. Vi avtalte å møtes ved en bestemt plass eller et gatekryss, og deretter sykle rundt I gatene og utvekslet beskjeder. Hauge kjente mitt tilholdssted I Drammensveien 54, og vi møttes meget ofte på Skillebekk. En av dem jeg fikk stor hjelp av var Pipe-Lars, eller Fritz Andresen. Pipe-Lars var jeg også kommet I kontakt med gjennom 2A-gruppen I sin tid. Både Mørland og jeg hadde etter hvert fått meget med ham å gjøre. Han hadde et uttall av forbindelser og stilte seg til full disposisjon, hjelpsom på alle måter. Dessuten sto ekteparets hus på Snarøya til vår rådighet. Her kunne hvem som helst av oss komme. Fritz og Lolla Gran Andresen så som en helt naturlig sak å ta den risiko som var forbundet med det. De var fullt orientert om hvor de forskjellige kom fra, om det var UK-folk, karer fra United Kingdom, Storbritannia, og så videre. Pipe-Lars var gammel venn av murmester Sverre Ellingsen, og hadde også arbeidet en del sammen med ham. Dessuten hadde han god forbindelse med konsul Hans Halvorsen, som senere kom med hjemfrontledelsen og tok seg av finansieringen av arbeidet. Pipe-Lars hadde hjulpet ham med dette, uten å komme opp I noen som helst vanskeligheter, selv om han måtte oppsøke et uttall av personer som skulle ha økonomisk hjelp. I mange tilfeller var det for eksempel nødvendig å hjelpe de I de hjemmene hvor mannen hadde måttet flykte eller var blitt arrestert. Denne våren var det kommet ytterligere en ny gruppe fra England til Oslo-området. Den bestod bare av 2 mann som skulle stå til sentralledelsens disposisjon for spesialoppdrag og våpeninstruksjon. Nok så snart fikk jeg kontakt med dem. Det var Andreas Aaberg, som jeg kjente godt fra før, og Henrik Hoop fra Bergen. Jeg var allerede attasjert sentralledelsen og fikk meget med de 2 karene å gjøre som kontaktmellomledd. En av mine første oppdrag var for øvrig å skaffe dem et sikkert dekningssted, noe jeg besørget gjennom fru Collett, som igjen snakket med presten Dagfinn Hauge I Lilleborg menighet. Han hadde en god venn, økonomisjef Slettbakk, som bodde I en ganske stor 2-etasjes villa I nærheten av Fuktsgate, og som regelen var, når våre gamle kontakter henviste oss til nye, møtte vi heller ikke her noe nei. Det var I det hele tatt enestående hvordan hjemmene ble stilt til disposisjon, selv om de enkelte løp en stor risiko, efter hvert som tyskerne gikk hardere og hardere frem. Det apparatet Mørland, Disen og jeg drev sammen med våre kontakter hadde forbindelse på de forskjelligste områder. Vi kunne yde mange slags service, blant annet til ukokarne når de kom til Oslo og trengte sprengstoff, mat, transportmidler og spesielle kontakter og lignende. Det hendte ofte at forespørsler fra UK-folk via kontaktene kom til oss, til tross for at hver operasjon UK-folk var sendt for å utføre i Oslo-området skulle være strengt adskilt fra de andre. Oslo var imidlertid ingen stor by, og når gruppene fra England skulle oppholde seg i byen i lengre tid, ville de før eller siden komme til å møtes. Det hendte til og med at to forskjellige grupper traff hverandre på gaten. I 1944 var situasjonen slik at de fleste linjefolk i Oslo var vel vitende om hverandres nærvær uten at det var etablert noen fast kontakt. Forholdene hadde heller ikke avslørt noe spesielt behov for nærmere kontakt eller samarbeide. Som tidligere nevnt var jeg kommet i kontakt med gruppen som skulle drive skipssabotasje på Oslo havn, Max Manus, Greger Skram, Christian Fredrik Wiborg og Einar Judén. De to sistnevnte var dratt på oppdrag utenfor Oslo-distriktet. Men Max Manus og Greger Skram var fremdeles i byen. Jeg har også nevnt Andreas Aubert og Henrik Henriksen Hop, som var underlagt Milorgs sentralledelse. Likeledes hadde Milorg to instruktører i Oslo-området, Edvard Tallaksen fra Kristiansand og Birger Rasmussen fra Geithus. De var kommet til Oslo efter en vellykket sabotasjeaksjon mot Arendals smelteverk med Armand Trønnes som tredjemann. I tillegg til disse to hadde Oslo, distrikt 13 innen Milorg, to UK-karer til disposisjon, Svein Blindheim og William Holder. Efter hvert kom jeg til å bli et mellomledd, både mellom de enkelte av gutta i Oslo og til en viss grad mellom dem og sentralledelsen. Det var selvfølgelig ikke bra for sikkerheten, men det hadde gått hittil, og skulle jeg en gang være i Oslo, var det bare å holde det gående med de kontaktene jeg hadde plukket opp.